těchto dnech si připomínáme 100 let vzniku první československé koruny, která prožila jak bouřlivé předválečné období, o kterém jsme mluvili včera a které si můžete připomenout na našem webu, tak také to poválečné, které probereme právě teď. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Zaostřeno.
Už víme, že těch prvních 20 let historie československé koruny odstartovala měnová reforma, která z našich peněženek vyhnala korunu rakousko-uherskou. A nejinak tomu bude i s korunou protektorátní. Měnová reforma z listopadu 1945 vrátila do našich peněženek zpět československou korunu, která ale už byla vytištěna dávno před koncem války, a to londýnskou exilovou vládou ve třech britských tiskárnách cenin. Do osvobozeného Československa ji přivezli britské bombardéry a bylo jich 300 tun. Ovšem ani tyto bankovky neměly dlouhého trvání a po roce 1948, kdy se chopili moci komunisté, došlo na velmi výrazné ideové změny.
První, co vlastně se ukázalo jako největší problém, byl podpis. Podpis toho, kdo vlastně stál za celou tu sérii papírových platidel z Velké Británie. A to byl Ladislav Karel Fajráben. Tehdy ministr financí, po roce 1945 se vrátil do republiky, v roce 1948 poměrně dramaticky musel odsud uprchnout. A když se podíváme vlastně na různé zápisy potom, zejména potom v roce 1950 při vzniku státní banky československé, tak je v zásadě řečeno, musíme se zbavit těch bankovek a státovek s Fajrábenovým podpisem, protože ten byl ten hlavní, kdo tam v té chvíli nejvíce vadil.
Vysvětluje hlavní archivář České národní banky Jakub Kunert, který připomíná i ideový tlak na motiv bankovek, a to především po roce 1948.
Když se podíváme třeba na tisícikorunu, kde primárně bylo navrhováno, bude tam Tomáš Garrigue Masaryk, tak vlastně jako byl na té Fajrábendovské 100 koruně. Po roce 1948, respektive 49, tak v tom okamžiku se tam už začalo prosazovat, nebude tam on, bude tam místo toho Klement Gottwald. To znamená, byla tam samozřejmě ta motivace dát tam toho státníka, toho nového typu. Samozřejmě vidět i ten větší důraz na tu oblast dělnických motivů. Můžeme se podívat třeba na 50 korun, kterou navrhoval Karel Solinský s takzvaným šuhajem, se slovenským motivem, krásný folklorní motiv. Nicméně vlastně přicházejí ten počátek 50. let a je řečeno, ne, tam už musí být něco, co je úderné, musí to být člověk z lidu, musí to být horník. Takže v tom okamžiku vlastně se to mění a tato v vozovkách hornická státovka v roce 1951 přichází do oběhu.
Popisuje Jakub Kunert vliv komunistické strany na podobu poválečných bankovek a státovek. Ani ty ale v oběhu dlouho nevydržely. V roce 1953 totiž přišla jedna z nejzásadnějších událostí pro československou korunu, a to měnová reforma. Toto opatření bylo utajené a ještě den před jejím vyhlášením ji tehdejší prezident Antonín Zápotocký rázně popíral ve svém rozhlasovém projevu. Ujišťoval veřejnost, že, cituji, naše měna je pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou to fámy, které šíří třídní nepřítel. Toto se pochopitelně v rozhlasovém archívu nemohlo dochovat, ale potvrzují to pamětníci.
Zápotocký sice řekl, že žádná měnová reforma nebude, ale byla hned druhý den. Já jsem chtěla na rodičích, aby taky něco koupili. Rodiče tomu nevěřili, že to je zas nějaká fáma. No, všude byly krámy plný. Lidi brali všecko, jen aby ty peníze utratili. A tak mě koupili kuchy.
A jak dodává Jakub Kunert, ani v centrální bance se toho o chystané reformě, hlavně ministerstvem financí, příliš nevědělo.
Tak v zásadě o tom věděl samozřejmě ten nejvyšší management, to znamená generální ředitel, část členů bankovní správy. Otázkou je, kolik z nich. Bankovní správa vlastně byl poradní orgán generálního ředitele a je nepochybné, že vlastně osoby, které měly nějaké pravomoci v oblasti oběhu bankovek, o tom nepochybně museli vědět. Ale na druhou stranu v Sovětském svazu už pracovali na těch bankovkách a státovkách a vedle toho se u nás v vozovkách vesele pracovalo ještě na těch některých typech bankovek, státovek. Jo? Takže je zřejmé, že vlastně ta Státní banka Československá jako celek v zásadě nic nevěděla až do poslední chvíle a potom skutečně o té tenké slupce nahoře. Jiná věc je potom, a to je potom otázka na ministerstvo financí, protože to bylo to klíčové, které vlastně v tom hrálo tu úlohu a které v řadu věcí vlastně dojednávalo.
Vysvětluje Jakub Kunert, hlavní metodik ochrany platidel České národní banky Jaroslav Moravec, který také bude dnes naším průvodcem zlomovými okamžiky koruny, hodnotí tuto reformu, kterou vyhlásil předseda vlády William Široký 24 hodin po prezidentově popírání v rozhlase jako běžnou věc té doby.
Byla podobná těm, které proběhly v podstatě ve všech zemích východního bloku v sovětské režii a podle její vzoru některé byly měkčí než ta naše, některé byly naopak ještě tvrdší. Ta naše se dá v tomto smyslu označit jako nějaká průměrná a asi co je možné hlavně vyčíst je nedostatek speciálního přístupu pro ty, kterým měly být ty výměny peněz dány za lepších podmínek.
Měnilo se v poměru 5:1 do částky 300 korun a nad tuto částku v poměru 50:1. Do českých peněženek mířily bankovky tajně vytištěné v Sovětském svazu.
Ty nové peníze, bankovky a státovky byly vytištěny v tiskárně Goznak v Moskvě, mince byly vyraženy v mincovně v Leningradu a toho 1. června byla zahájena výměna, při které došlo k totální obměně těch peněz. Byly na ně nasazeny v podstatě, dá se říct, tehdejší špičky sovětského bankovkového designérství, ale samozřejmě vznikaly ve velmi krátké době a také vznikaly z podkladů, které tam byly odeslány z Československa, takže jsou na nich motivy, které vlastně ti designéři měli k dispozici. Myslím, že ty peníze nezasluhují s ohledem na okolnosti, jaké vznikaly, nějakou zdrcující kritiku, nicméně pravdou jak z pohledu výtvarného, tak zejména z pohledu technického při té rychlé přípravě neodpovídali té tradici československé bankovkové grafiky a tak i oficiální orgány uznali, že by si zasloužili úpravy a protože technické úpravy takto připravených peněz byly velmi obtížné, tak se nakonec podařilo už v polovině 50. let docílit rozhodnutí, že budou nahrazeny úplně novými penězi.
Říká Jaroslav Moravec. Reakce ovšem byla bouřlivá a především na Plzeňsku se proti vládě a reformě demonstrovalo a toto povstání potlačili ozbrojené složky.
Máme i doloženo, že v některých případech vlastně přicházeli do té banky s velmi vyhraněnými názory a vlastně v podstatě to nejdůležitější po tom, co bylo, vlastně byly spontánní demonstrace, které se objevily zejména například v Plzni. A ono se tomu člověk moc nemůže divit vzhledem k tomu, že v případě Plzně dokonce vyplatili mzdy těm dělníkům před tou peněžní reformou. To znamená, že vlastně ti lidé, kteří si ty peníze vyzvedli těsně před ní, tak najednou o ně o několik v podstatě hodin přišli. Takže je pravda, že ten rok 1953 a ta peněžní reforma způsobila velké problémy, hlavně komunistické straně, protože najednou vlastně se proti ní postavilo to, nebo ti lidé, na kterých vlastně ona byla primárně postavena, ty jejich, řekněme, opory, kterým měly být právě ti dělníci.
Dodává k měnové reformě z roku 1953 Jakub Kunert, hlavní archivář České národní banky.
Zaostřeno.
A dnes se věnujeme poválečnému vývoji československé koruny, která slaví 100 let. Máme za sebou bouřlivou měnovou reformu z roku 1953 a v peněženkách v Sovětském svazu vytištěné bankovky a státovky nevalné kvality. A proto, jak už jsme slyšeli, je za 5 let začaly vytlačovat nové bankovky, plně v československé režii. A jak potvrzuje Jaroslav Moravec, i tady režim bazíroval na nejmenším detailu.
Tak pokud je o hlavní motivy, tak ty se samozřejmě řešily velmi silně, jak ve Státní bance československé, tak ještě více na ministerstvu financí a v určité době ta podoba peněz podléhala i přímému schvalování nejenom ústředního výboru komunistické strany Československa, ale dokonce i československé vlády. A samozřejmě kromě samotných námětů se velmi často řešily i různé drobnosti, drobné detaily. Pověstná je třeba 25 koruna od Karla Svolinského, kde se Antonín Zápotocký vyjádřil, že Žižka nevypadá důstojně a že vypadá jako tulák, ale asi za 2 měsíce zemřel, takže nakonec ta bankovka se i v té podobě realizovala. A na přelomu těch 50. a 60. let se také objevila jistá posedlost ministra financí Julia Juriše s podobou oblaků, který žádal, aby oblaka nad krajinou byla stvárňována jako veselé hrající si beránci. Zřejmě poprvé se to projevilo už na té 25 koruně z roku 1958 Karla Svolinského, posléze na 10 koruně Marie Medvecké z roku 1960, kde jsou oblaka nad Oravskou přehradou, a právě poté i na ikonické 100 koruně z roku 1961, kde jsou oblaka nad pohledem na Hradčaná, Karlův most. A jak je vidět z obou variant Heřmanových návrhů i z definitivní rytiny na bankovce, tak se ta oblaka velmi řešila, několikrát měnila a asi ta jejich finální podoba tedy splnila tu představu, že oblaka mají být veselé hrající si beránci.
Vysvětluje hlavní metodik ochrany platidel České národní banky, který zmínil ikonickou 100 korun, takzvané Hradčany. Jak se říkalo 100 koruně z roku 1961, která byla nejdéle platnou bankovkou v naší historii. Ale do podoby této bankovky výrazně zasáhl a nakonec její ráz určil pracující lid.
On vlastně byl mezi těmi až dalšími návrhy, které jsou, řekněme, vhodné, ale ta samotná komise nebyla obecně ze všech návrhů nějak nadšená. V té době bylo rozhodnuto o tom, že vlastně všechny návrhy, ten nejlepší, to znamená od manželů Lipenských, stejně jako ty další, mají být vystaveny po různých závodech, ať již v Praze nebo ve Středočeském kraji. Kolem těch bankovek potom vlastně vznikaly různé diskuze, besedy, no a na těch besedách a diskuzích v podstatě vyplynulo, že nejlepší z hlediska těch dělníků je tedy ten návrh Františka Heřmana. A za druhé, což je také docela zajímavé, je vlastně to, že bylo řečeno, že ta původní hnědá bankovka, to znamená její hnědá podoba, není to, co by se zrovna líbilo. Z toho důvodu oni říkali, my bychom chtěli, aby to byla bankovka, která je zelená, protože zelená je pro nás barva naděje. A ku podivu ministerstvo financí akceptovalo jejich názor.
Vysvětluje Jakub Kunert a Jaroslav Moravec vyzdvihuje i její kvalitu. Přestože její autor, František Heřman, nebyl profesí malíř, ale byl podplukovníkem Československé lidové armády.
Ta jeho kresba je velice propracovaná, je velice krásně provedená a určitě ten motiv hutníka, zemědělské dělnice, továrny atomu a na druhé straně to panorama Hradčan zaujalo. A určitě k tomu přispělo i to technické provedení. Ta bankovka byla tištěna z opravdu vynikajících rytin, měla i velký formát, takže byla taková impozantní a opravdu v té ruce vypadala dobře.
Nahradit se ji pokusila v roce 1989 jiná 100 koruna, a to ta s Klementem Gottwaldem. Ta patřila do řady bankovek, které měly odkazovat na československé tradice, a jediná 100 koruna měla mít politické téma a jako jediná sklidila výraznou kritiku a posměch.
Když se vybíralo téma politika, tak bylo v podstatě jasné, bude tam Klement Gottwald, konec konců se o něm už hovořilo po tom roce 1948, že na nějaké bankovce bude tehdy primárně na 1000 koruně. O tom, že to byla velmi špatná volba, se mohli přesvědčit vlastně velmi záhy vlastně úředníci ze státní banky, protože když to bylo emitováno do oběhu v druhé polovině roku 1989, tak vlastně záhy se začaly objevovat zpátky na pokladnách s různými přípisy, malůvkami. V některých případech se to i dá říct, protože tam bylo napsáno, že to je vrah a podobné věci, ale byly tam i jiné. Nezřídka se stalo to, že měl Klement Gottwald vypíchané oči, případně měl různě zabarvené, například do ruda, a bylo jasné, že vlastně on je jeden z těch velkých pachatelů těch komunistických zločinů těch 50. let. Zajímavé je třeba to, že v našich dokumentech máme dokonce doloženo jednu zprávu, ve které bylo řečeno, že proti této bankovce byla dokonce demonstrace. Jestli to bylo skutečně kvůli této bankovce, nebo to bylo obecně s nesouhlasem s tou politikou, je potom jiná věc, ale státní banka československá, když vlastně si různě zjišťovala, tak prý údajně za tímto stála primárně ta bankovka.
popisuje hlavní archivář České národní banky Jakub Kunert a já jen doplním, že pod tlakem veřejnosti centrální banka od této podoby 100 koruny ustoupila a vrátila se k oblíbené verzi z roku 1961. Ta vydržela až do konce roku 1993 a zániku Československa a i poté se ještě používala v kolkované verzi. To už jsme ale v další pro československou a také českou korunu klíčové fázi. Krátce po zániku České a Slovenské federativní republiky totiž nakonec došlo i na odluku měny.
Dospěly obě strany po vzájemné dohodě k rozhodnutí ukončit ke dni 8. února 1993 platnost dohody o měnové unii mezi Českou a Slovenskou republikou a založit další ekonomickou spolupráci mezi oběma státy na základě oddělených národních měn.
Oznámil tehdejší premiér Václav Klaus. A do českých peněženek zamířily bankovky od Oldřicha Kulhánka, které měly nahradit ty staré komunistické a nakonec se staly prvním ryze českým platidlem.
A tak se tyto peníze začaly narychlo připravovat jako peníze české, podobně i návrhy Josefa Bubáka, slovenského autora, který byl také velmi úspěšný v té soutěži, tak ty se pak realizovaly jako peníze slovenské. Takže ta změna byla obrovská samozřejmě, jak námětová, tak technická.
A tyto bankovky, respektive jejich několikráté vylepšenou verzi, máme dosud ve svých peněženkách. Zda je v budoucnu, především z důvodu bezpečnosti, nahradí jiné, tak o tom výrazně rozhodne podle Jaroslava Moravce naše přistoupení k jednotné evropské měně, které jsme přislíbili, ale zatím není jasné, kdy se tak stane.
Nejedná se jen o záležitosti tiskové, ale v těch bankovkách jsou dneska prvky, které se vyhodnocují softwarovými prostředky, kterým končí různé podpory. Je to úplně stejné jako s operačními systémy počítačů. A samozřejmě dělat ty změny v těch bankovkách, které jsou staré více než čtvrtstoletí a myšlenkově jsou staré téměř 30 let z hlediska technického, je čím dál obtížnější. To znamená, že nedojde-li v brzké době k nějakému rozhodnutí o sice vzdáleném, ale přece jen nějakém termínu o přijetí jednotné evropské měny, tak se budeme muset vážně zamýšlet na tom, jak současné bankovky dále upravovat a modernizovat, třeba i rozsáhlejším způsobem než dosud, anebo eventuálně zda se nezamyslet nad vydáním úplně nové soustavy bankovek. Ostatně pamětní bankovka s portrétem Aloise Rašína, která vyšla v letošním roce, ukázala, že výtvarný i technický potenciál tady na to máme.
Pokud by na novou řadu korunových bankovek došlo, tak i dnes se máme připravit na velmi pestrou celospolečenskou debatu.
Náš člověk je na kvalitu peněz velice přísný a obyvatelstvo si vždycky platidel velice všímalo a velice je rádo komentovalo, ať už kladně nebo záporně, což možná souvisí s tím, že my Češi rozumíme všemu, anebo že každý máme v peněžence nějakou bankovku, tak všichni rozumíme bankovkám, což je typické. Ale v podstatě dá se říct, že o to roku 1919 ty peníze byly předmětem zájmu a dalo by se zjednodušeně říci, že ten zájem se přikláněl na obě dvě strany. Třeba ty první peníze Alfonse Muchy v roce 1919 z části byly vychváleny, jak jsou nádherné, a z části byly pohaněny, že to je něco strašného, že to je secesní styl, který je desítky let mrtvý a co to pan Mucha vytváří a předkládá. A v podstatě tahle ta na jednu stranu kritika a na druhou stranu nadšení se objevuje po celých 100 let, co vznikají naše papírové peníze. Jestliže ještě před pár desítkami let nebo pomalu před pár lety jsme tady měli tu generaci, která pamatovala tu traumatizující peněžní reformu z roku 1953 a ty peníze byly pro ně přímo materiálním znázorněním té tehdejší situace, tak dneska se setkáváme s názory mladé generace, která už si není zatížena, že tohle vlastně jsou ze všech těch penízech ty nejhezčí, že se jim nejvíc líbí. Takže je to velice vrtkavé.
Dodává Jaroslav Moravec, hlavní metodik ochrany platidel České národní banky. Dnešní zaostřeno, tentokrát na 100 let naší národní měny končí a obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.